Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e shtunë 26 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Blokada në kuvendin e Kosovës tregon se kriza politike po thellohet, e thonë analistët. Në Durrës ka filluar takimi jo formal i kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Bruksel, policia e vrau një person i cili i sulmoi me thikë kushtarët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Durrës të Shqipërisë sot ka filluar një takim jo formal i kryeministrave të shteteve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet të diskutohet për thellimin e bashkëpunimit rajonal ekonomik në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është mikpritës i takimit, ku marrin pjesë edhe kolegët e tij nga Kosova, Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Kosovën e përfaqëson kryeministri në detyrë Isa Mustafa. Në takim merr pjesë edhe komisionari i Bashkimit Evropian për negociata për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn dhe zëvendës presidenti i Bankës Botërore Cyril Müller. Autoritetet e Belgjikës thonë se një person është qelluar për vdekje nga policia pasi e kishte sulmuar dy ushtarë me thikë. Zyra e prokurorit federal ka njoftuar mbrëmse sulmuesi së pari ishte plagosur dhe pasi ishte dërguar në spital ka vdekur. Sipas identitetit që aktualisht e kemi, ky ishte një person 30 vjeçar që nuk është i njohur për aktivitete terroriste, ka thënë kjo zyrë. Sulmi ndodhi në qendër të Brukselit. Pos policëve të rregullt, ushtarët po ashtu patrullojnë së bashku me ta në rrugët e Brukselit prej marsit të vitit të 2016, kur në aeroportin kryesor dhe në metron e Brukselit janë vrarë 32 vetë. Mediat amerikane kanë raportuar se kundër dy ish ndihmësve të lartë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, po zhvillohen hetime për lidhje me rusët nga ana e prokurorit special amerikan. Rrjeti NBC News ka raportuar mbrëmse prokurori special Robert Mueller u ka bërë thirrje për dëshmi para jurisë madhe personave ekzekutiv që kishin punuar me Paul Manafortin, ish shefi fushatës së zotit të Trump, për angazhimin e tij për ish presidentin prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych në periudhën 2012-2014. Rrjeti NBC e ka cituar njërin prej personave ekzekutiv që është thirrë për dëshmi që ka thënë se hetuesit po përpiqen të zbulojnë nëse fushata lëbuese për partinë proruse të ish presidentit Yanukovych ishte projekt legjitim. Zoti Manafort, banesa e të cilit raportohet se ishte bastisur nga agjendët e FBI-së gjatë muajit të kaluar, ka dalur si figura kryesore në hetime. Pjesëmarrësit kanë thënë se ai ishte i pranishëm në takimin e qershor të vitit të 2016, gjatë të cilit e djali Trumpit ishte takuar me një avokate ruse, e cila sipas disa e-mailave kishte pretenduar se ka informacione të dëmshme për demokraten Hillary Clinton, që ishte rival e zotit të Trump në zgjedhjet presidenciale. Shteti Amerikan Texas së mbrëm vonë është goditur nga stuhia më e fuqishme në dekadën e fundit. Para se të arrinte në tokë, statusi uraganit Harvey ishte ngritur në kategorinë e dytë më shkatruese, me çrast të shpejtësia e erës arrinte edhe në 130 km në orë. Kjo stuhi ka kaluar 30 mile nga qyteti Corpus Christi, që i ka 320.000 banor, duke shkatruar rrymën elektrike dhe disa shtëpi. Qendra kombëtare për uragane tha se stuhia mund të sjellë vërshime të rrezikshme për njerëzit në dhe rreth qytetit Houston, që është i katërt më i madhi në Shtetet e Bashkuara. Vlerësohet se afro 6 milion njerëz gjenden në trasen e stuhis. Bizneset janë mbyllur, ndërsa banorët janë nisur për të larguar nga bregdeti i Texasit, me që zyrtarët kanë bërë thirrje për evakuim para arritjes së uraganit Harvey. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova tashmë ka hyrë në krizë të thellë politike dhe institucionale, pasi kuvendi për të gjashtën herë me radhë ka dështuar ta zgjedhë kryetarin, thonë analistët. Disa prej tyre thonë se blokada po shfrytëzohet për qëllime politike partijake. Kronike Bekim Bislimit.
Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të subjekteve politike parlamentare, të cilat betonojnë edhe më tej qëndrimet kundërshtuese që ndërlidhen me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, shpërfaqin mungesën e vullnetit politik për ta gjetur zgjidhjen e krizës politike.
Po duket se është e qartë se ata nuk kanë për qëllim për gjetur zgjidhje, por posunojnë që këtë blokadë të vazhdojnë të shfrytëzojnë për qëllime politike partijake, duke pasur parasysh këtu që kemi edhe zgjedhjet lokale me detor. Pra ky është një kalkulim i pastër politik i liderëve partijak. Në rastin e tillë, atë nuk mund të pritet të dilet nga kjo krizë, sepse për të dalur nga kriza ne pikës së parë duhet të kemi një kompromis ndërmjet partive politike. Në situatën aktuale të cilën ne kemi tani, pa ardhur të doni kompromis, nuk mund të dilet edhe nga kjo krizë.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se procedurat në kuvendin e Kosovës janë të rregullta, por koalicioni PAN, i cili përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nuk përdo që ta shfrytëzoj të drejtën të cilin i a jep vendimi gjykatës kushtetuese i viti 2014, që ta propozoj emrin e kryetarit të kuvendit me arsyetimin se nuk e ka shumicën e nevojshme të votave.
Nuk mund të imponohen votat me zor, edhe nuk mund të pritet gjendja deri sa dikush si bën votat, sepse afatet janë dhe do të respektohet ligje dhe kushtetuese. Në këtë rast, kriza institucionale mund zgjidhet vetëm nëse parlamenti e shpërndan vetë vetën, sepse kanë mandatin e verifikuar dhe me 2/3 mund të shpërndajnë dhe duhet të shkohet në zgjedhje të reja që do të ishte më mirë që të mbahen zbashku me zgjedhjet komunale.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se zgjedhjet e reja nuk do të ofronin zgjidhje të problemit, sepse nga një krizë do të mund të hyhej në një krizë tjetër politike.
Nëse ka një çështje të tillë të bllokimit, pa marr parasysh se kush do të dalë fitues në zgjedhjet e ardhshme, do të kemi një bllokatë të tillë. Unë zgjidhen prapë shot e partitë vogla, sepse tani më kemi të qartë që PAN-i i ka siguruar 60 vota. I nevojitet vetëm edhe një votë për të arritë të paktën të zgjedhë kryetarin e parlamentit dhe formojë qeverinë.
Por sipas politologut Tahiri, tashmë ekzistojnë sinjale se partitë politike dëshirojnë të shkojnë në zgjedhjet e reja.
Sinjale ka dhe duket ky synim i vërtetë i gjitha partive politike, mirë po duket pak edhe nga frika e faktorit ndërkombëtar. Asnjëni nuk don ta merr fajin për këtë punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Shumë komuna të banuara me popullatë shqiptare në Maqedoni po ballafaqohen me problemin e ndotjes së ambientit nga deponitë e egra, madje edhe në zonat urbane siç janë Tetova, Struga e vendbanime të tjera. Organizatat ekologjike i fajsojnë institucionet për neglizhencë të këtij problemi, që paraqet rrezik për shëndetin apo për hapjen e epidemive të ndryshme. Qeveria e ka ngritur problemin e humbjes së shumë fondeve evropiane të parapara për projektet ekologjike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shumë komunat të banuara me popullat shqiptare në Maqedoni si Tetova, Struga, Haraçina, Dibra tani një kohë të gjatë po përballen me problemin e deponive të egra, si që njën grumbujt e mbeturinave të jashtë leqme të ngritura në zona urbane apo në periferit të qyteteve, por që fare nuk menagjohen qovë nga institucionet lokale apo ato qendrore. Madje shumë prej tyre kohëve të fundit janë djegur duke nxitur një katastrofë ekologjike, si që është rasti me komunën e Tetovës, që shkaktoi edhe protesta reagimet të shumë të banorëve për shkak të ndotjes së madhe të ambientit. Po shteti lokal ka fejsuar për këtë qarqe të caktuara politike se gjoja djegja është e qëllimshme në prag të zgjedhjeve lokale, por ekspertët e ekologjisë thonë se të gjitha këto janë pasojë e neglizhencës së institucioneve.
Patkeqësia më e madhe në këtë drejtim është po ashtu si në nivelin lokal, po ashtu edhe në nivelin qendror, se nuk janë ndjekur përvojat dhe standardet rajonale dhe ndërkombëtare për ta parandaluar këtë dukuri kriminale, penale, do me thënë, e quem për parandalimin e kriminalitetit ekologjik.
Thot ambientalisti Afrem Osmani. Nga qeveria thonë se institucionet kanë ndërmarrë masa për zgjidhjen e problemet me deponitë e egra, ndërsa njoftojnë edhe për rrezikun e humbjes së shumë fondeve të bashkimit evropian që ishin paraprak në sfera të ndryshme, përfshirë dhe ato ekologjike. Zëvendës kryeministri Bojar Osmani thotë se qeveria është angazhuar në ruajtjen e këtyre fondeve që nuk janë shfrytëzuar nga qeveria e kaluar.
bëhet fjalë për mjete në shumë prej rreth 30 milion eurove të dedikuara për projekte të ndryshme për realizimin e të cilëve ka mbetur një afat i shkurtër kohor deri në dhjetor të vitit 2017, duke pasur parasysh se qeveria është formuar diku në qershor, është kjo një afat i shkurtër për të shpërtuar këto projekte dhe prandaj po dalim me një plan master me masa urgjente,
ka deklaruar Osmani. Por organizata jo qeveritare thonë se qeveria është të treguar e paaft apo se ka kesh përdorur fondet evropiane, andaj kërkojnë që të kenë qasje në këto fonde.
Besoj qeverisë shumë gjë më e mirë që domethënë autoriteteve tona të mos i jepen para në dorë. Sa herë që shlizojnë parat, ato përfundojnë në fushata parakësore, përfundojnë në xhepat e dikujt. Besoj shumë më mirë nëse do menaxhoheshin direkt nga Bruxelles.
Thot Arianeta Xhaferin nga shoqata Eco Guerilla. Në Maqedoni, sipas të dhënave, janë rreth 50 deponi të tilla që nuk përmbushin as kushtet më elementare të parapara me standardet evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka shumë mjete në dispozicion për të bërë presion Pakistanit për shkatërrimin e bazave të dyshuara të talibanëve afgan dhe për arrestimin e liderëve ekstremist në territorin e vet, thonë analistët. Këto komente po bëhen në periudhën kur Washingtoni po i shqyrton mënyrat për ta gjetur një zgjidhje për luftën në Afganistan, që është lufta më e gjatë e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në zbulimin e strategjisë së tij të re për Afganistanin këtë javë, Presidenti Donald Trump e ka kritikuar Pakistanin për strehim të agentëve të kaosit dhe për dhënjën e strehimit të sigurt për grupet militante që luftojnë kundër qeverisë Afganistanit që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, duke thënë se Islamabadi duhet me të shpejta ndryshoj qëndrimin ose do të ketë konsekuenca. Analistët thonë se opsionet e Trumpit mund të jenë prej ndërprerjes së ndihmave vjetore ushtarake prej miliarda dollarësh që do ta eliminonte statusin e Pakistanit si aliat kryesor jashtë NATO-s, me qëllim që Islamabadi të detyrohet të mbështesë përpjekjet e ripërtrira të Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Kabulin në zmbrapsjen e talibanve dhe detyrimin e këtij grupi militant të fundamentalist për të zhvilluar negociata për zgjidhje politike. Por çështja se si të detyrohet Pakistani, që ka armatim atomik, për të goditur bazat e militantëve në territorin e vet për një kohë të gjatë ishte pike mospajtimeve të ashpra. Ish presidenti amerikan Barack Obama ishte përpjekur, por duket se ka dështuar për ta bindur Pakistanin për ta ndryshuar kursin me ndihmë ushtarake në vlerë prej miliarda dollarëve dhe me shitje të subvencionuar të armatimit. Analistët megjithatë thonë se Trump me gjas më tepër do ta përdor shkopin se karrotën në marrëdhëniet me Pakistanin. Zoti Trump ka shkuar edhe më tutje, duke synuar angazhim më të madh të Indisë në Afganistan, që është një veprim që ka tingëlluar në mënyrë alarmuese në Pakistan. Administrata Trump duket se është e përkushtuar për rritje të presionit ndaj Pakistanit për eliminimin e bazave të sigurta terroriste në tokën e vet ose për të sjellur talibanët në tryezën e negociatave, thot Ahmad Majidar, ekspert për Azinë Jugore. Analistët konsiderojnë se Washingtoni së pari do të bëjë përpjekje agresive diplomatike për ta bindur Pakistanin që ta ndryshojë qasjen e vet dhe do të mbështetet në masat ushtarake dhe financiare, nëse Islamabadi dështon të veprojë. Ne kemi disa leva, tha sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson, në përgjigje të pyetjes për strategjinë e re të presidentit Trump dhe ka shtuar se në kuptimin e ndihmës, statusit të tyre si partner jashtë NATO-s, të gjitha këto do të jenë në tryezë. Mohammed Taki, analist e politik pakistanez me selinë në Shtetet e Bashkuara, konsideron se shkatrimi statusit të aleatit për Pakistanin do të ketë implikime për financimin ushtarak në Pakistan. Kjo do thot se përfundojnë kontaktet preferenciale të ushtrisë me ushtrinë, thot të Taki dhe shton se nëse ky status ndryshon, Pakistani më nuk do të ketë qasje preferenciale në teknologjinë ushtarake, planifikimin dhe stërvitjen. Presidenti Donald Trump mundet po ashtu të cilësoj Pakistanin si sponsor shtetror të terrorizmit, që do të nxiste sankcionet të ashpra amerikane, përfshirë edhe ndalesën e shitjes armatimit dhe përfundim të ndihmës ekonomike të Shteteve të Bashkuara për Pakistanin. Me këtë cilësim nga ana e Shteteve të Bashkuara, përfshihen vetëm tri vende, Irani, Siria dhe Sudani. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Blokada në kuvendin e Kosovës tregon se kriza politike po thellohet, të thonë analistët. Në Durrës ka filluar takimi jo formal i kryeministrave të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në Bruksel policia e vrau një person i cili i sulmoi me thikë ushtarët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.